Já bych teďka rád přizval, protože je to, to, co jsem tady vypovídal, je velmi chaotické. Svět je skutečně velmi složitý. Lidský svět je velmi složitý, no ten přírodní taky. Takže pokud vás něco zajímá, abychom mohli něco z těch nadhozených témat, jenom tak načatých, jenom tak nakousnutých, přeci jenom doargumentovat do nějakého konce. Je toho příliš mnoho.
Jaké jsou důvody v Anglii, že je tam stále v určitém směru a v určité síle oblíbený marxismus v současné době?
Tak to není jenom Anglie, to platí o většině univerzit na světě, v západním světě. Nikoli v Číně, tam to neplatí. Ani v Indii. Je to v západním světě a je to zajímavá věc. Ano, je to otázka docela, bych řekl, základní, protože většina těch bludů, o kterých se hovorím, aspoň polovina z nich, vlastně jsou reziduální bludy marxismu. Jo, jakobínství a marxismu. Ale v nějaké nové podobě. Proč tomu tak je? No tak samozřejmě souvisí s tím, že se neučí klasická filozofie už 40 let, prakticky já jsem ještě zažil, ale už se neučí. Souvisí to se sekularizací ty společnosti a s hledáním společenského ideálu. Nikoli osobního, ale společenského ideálu. A Marx, leninsko-jakobínská filozofie říká, svět je špatně uspořádán, my máme recept na lepší svět, kterým jsme vybudovat. Škoda, že nemám takový článek, jednou jsem našel takovou mini povídku Roberta Louise Stevensona, jak se čtyři reformátoři sejdou pod Morušovníkem ve Skotsku a přemýšlejí, jak by ten svět změnili. Jo? A co chtějí udělat? No chtějí nastolit rovnost především všech lidí. Rovnost je velká věc, nemilme se, ale rovnostářství je už něco trošku jiného. Tam už se plete ten materiální aspekt. Když otcové americké ústavy napsali tu slavnou větu, teda otcové, on to byl Jefferson, myslím. Když napsali tu slavnou větu All men are born equal, všichni lidé se narodili rovni, tak tím vůbec nemysleli tu jakobínsko-marxickou rovnost, mysleli tím, že se narodili společensky na stejné úrovni, že nemají aristokracii. Neměl žádný jiný význam. Jo? A postupně se našlo, že to má i význam toho osvícenství, které měli zřejmě hluboce v sobě, čili toho, že jsou si lidé rovni před zákonem a vlastně před Bohem. Americká ústava vlastně je skrytě náboženská, že jo? I když to všichni popírají, tak je to tak. Angličané ústavu nemají, jenom nepsanou, a mají spoustu zákonů a nepsané zvyklosti. Ale univerzity od 60. let zhruba propadají prostě marxismu. A přímo marx-leninismu často. Já mám dceru, která je profesorkou anglické literatury na univerzitě v Edmontonu v Kanadě a prakticky všechna humanitní oddělení ovládají marxisté. Takže i ona se dala na marxismus, což mě docela mrzí. To považuji za jeden z největších bludů lidstva. Takže tam se to prostě zahnízdilo někdy v těch 60. letech, kdy revoltovala mládež proti západní civilizaci. Ona revoltovala do značné míry právem. Nezapomeňte, že v první světové válce se naše civilizace prakticky zroutila. Že jo? Ty restaurační monarchie, které tu byly od pádu Napoleona 1815, 1914, Rusko, Prusko, Rakousko padly, že jo? Ale s nimi oni nepadli jenom ta mocnářství. Padla představa respektu, padla představa slušné buržoázní společnosti, středního stavu, padlo spousta věcí, padl kánon v umění, začíná dadaismus, futurismus, Corbusier chtěl vybourat polovinu Paříže, postavit tam ohromné věžáky a sídliště, které po jeho příkladu nakonec realizoval někdo úplně jiný za 50 let, že to všechno prostě tento nehumánní svět, vlastně, který tady vznikl, nacismus, fašismus italský, že jo, bolševismus a podobně, to je to, tam nastoupilo zhroucení. Můžete říkat, že na svatou Anu v červenci 1914, kdy se nejvyšší říšská rada na tajném shromáždění rozhodla, že druhý den vyhlásí válku Srbsku. Tam skončil, vlastně tam se zhroutil náš svět a dneska už živoří jenom. Tak to viděl můj otec velmi negativně. Já to tak nevidím. A myslím, že pořád máme naději na záchranu nějakou. Ale ten marxismus tam prostě je. Je to náboženská alternativa. Uvědomte si, že marxismus je světského druhu mesianismus. Ale ten Mesiáš to byl první. Nebo to jeho očekávání židovské, to bylo dřív. Jo? Čili je to jakoby protiklad k té naší civilizaci, která začíná v 19. století upadat. Upadek vidíte nejkrásný na architektuře. Když to 19. století vlastně po tom klasicismu, který ještě pořád byl docela inovativní a krásný, 18. století, najednou jenom opakuje a napodobuje architektonické slohy. No, vidíme neoromantismus, neorománský styl, neogotický styl, Biedermeier, taková ta splácanina, eklekticismus. To 19. století sice hlásalo, bylo velmi solidní, hlásalo respekt a bylo velmi až puritánské mnohem, a zvláště na veřejnosti, ale v podstatě ztrácí ten náboženský elán, ten duch a tu celou inovaci těch křesťanských století, románského, gotického, barokního, klasicistního a předtím i renesančního a podobně. Takže tady vidíme, že se něco stalo a s úpadkem víry nastává hledání nové světské víry a marxismus je jaksi vše zaštiťující, že jaksi dává odpověď na mnoho otázek. Pseudo odpověď velmi často, ale je poměrně komplexní. Jo? Takže je to taková jedna z těch komplexních věr, která dnes tady ovládá intelektuály. To, že intelektuále propadají vždy nějaké ideologii, je celkem přirozené, protože se zabývají myšlením pořád. No, strašně nebezpečná věc. Pořád přemýšlet, jo? To je hrozný. Je třeba se držet při zemi a mít taky něco praktického. Já jsem musel vystudovat ekonomii, o které jsem nevěděl nic, a pomohlo mě to potom vlastně, abych se držel při zemi. Jo, protože teď ty ekonomii přeci jenom musíte znát čísla, musíte znát, jaký jsou tendence, trendy, musíte vidět, co v historii nefungovalo, co možná fungovat by mělo. Jasná, ta ekonomika je jen tak do polovičky, pak už je velmi nejasná. Ale už ten zdravý instinkt existuje. Margareta Thatcherová například odmítla se řídit ekonomickou ortodoxií let 70., která pravila, že v době veliké inflace je potřeba zvyšovat úroky a srazit tu inflaci těmi úroky. A zároveň je potřeba zvyšovat investice. A výdaje státu. A udělala přesný opak. 364 ekonomů napsalo protestní dopis, který byl tištěn na hlavních stránkách v Timesech, a tento dopis by podepsalo jistě ještě dalších 700 ekonomů, ale protože byly Velikonoce, neměli fax a nebyl mail, že jo, tenkrát, tak to nestihli. A když v Thatcherově se ptali, já jsem tenkrát v parlamentě seděl jako jeden z kamarádů jejího poradce, jsem tam seděl, tak se jí zeptali, jestli může jmenovat, alespoň opozice zuřila, že jo, jestli může jmenovat po tom prohlášení toho Jeffreyho Howe, to byl ministr, který přišel s tím novým rozpočtem, jestli může jmenovat aspoň dva ekonomy, kteří s ní souhlasí. A ona hebitě jmenovala své dva ekonomy, poradce, jeden byl Američan, a když potom usedla, tak se traduje, já to neslyšel, ale naklonil se k ní nějaký její pobočník a říkal jí: Margaret, ty jsi ale měla štěstí, kdyby se zeptali na tři, tak jsi v rejži, že jo. Takže, a představte si, že tady ta hokynářka, která vystudovala chemii a potom právo, strašně pilná, prostě měla pravdu. Samozřejmě to byli ekonomové, kteří přesvědčili, ale ona se nechala přesvědčit jimi a nikoli těmi stovkami a možná tisícovkou jiných, rozumíte? Ona musela rozhodnout. To je vláda primus inter pares. Ona je první, to je vláda diktatury, že jo? Anglická demokracie má vnitřní diktaturu, jinak by Angličan se domnívá, by byla neefektivní, že jo? Nemůžou se hádat. Koaliční vláda je absurdita pro Angličany a teď už trpějí dva roky s tou koalicí. Takže ten marxismus je prostě náhražka víry v jiný svět a víry, že primárně mám zlepšovat sám sebe a nikoli ostatní, že jo? Je to tato náražka, je tady a je přímo heretická, to znamená kacířská vůči naší židovsko-křesťanské civilizaci, protože to je podstata, že jo. Změny a opravy světa a systému můžou být jenom rozumné, opatrné a částečné, protože existuje zákon nečekaných a nepředvídatelných důsledků. Něco uděláte a ejhle, se vám vynoří obrovský problém úplně někde jinde, jak to vidíme se všemi těmi problémy, které já nazývám bludy. Takže prostě ten marxismus jako světská víra, mesianistická, která věří v budoucnost a v budování budoucnosti, se tady u té inteligence ujala. A samozřejmě ona má ohromné výhody, myslím v tom západním smyslu, ne v tom východním, tady to bylo spojeno s Gulagem a s totalitním režimem, ale na západě ona především osvobozuje člověka vlastně od vlastních povinností. Ona, to jsou všechno zlepšovatelé světa. Ne sebe, ale světa. Oni vlastně jsou působí aktivisticky, protože se domnívají, a to je ten blud, který věřil Rousseau, že člověka osvobodí. No jistě, že osvobodí od tradiční morálky. Že marxismus, Marxovou morálce nic nenapsal, že jo, ale v dnešním chápání dnešních profesorů marxismu na západě je jasné, že za všechno může společnost. Člověk je bezmocný, člověk je jenom hříčkou společenských podmínek. To znamená, jestliže dnes v Anglii dochází k velikému počtu týraných dětí, protože ty ženy samoživitelky většinou nejsou samoživitelky, mají nějak takzvaného přítele, dneska jsem říkal přítel nebo partner, že jo, dřív se to nazývalo jinak, tak mají a ten se většinou chová velmi špatně, protože to jsou ty nejhorší vrstvy, chová se špatně k tomu dítěti, které tam překáží z toho nějakého jejího předchozího vztahu, tam dochází k velikému týrání. A co na to společnost akademická? Potřebujeme více sociálních pracovníků. Čili léčí jenom symptomy něčeho, co je svou podstatou někde úplně jinde. No a takhle to nacházíme všude. Je to svým způsobem pochopitelné, že jestliže člověk je homo religiosus, jestli člověk je skutečně svou podstatou člověkem náboženským, protože morálka bez náboženství moc nefunguje. My všichni známe příklady dětí z hodných rodičů, kteří i bez víry mají nějaké dobré návyky morální a chovají se morálně, ale když se zamyslíme hlouběji, tak s tím, že ten vztah skutečně silný k té morálce, který nacházíme poprvé vlastně formulován tak děsivým způsobem v hebrejské Biblii, že jo, buďte svatí, jako já jsem svatí, že jo, kde prostě ty všechny zákony jsou důležité, protože jsou posvěceny, protože jsou zároveň záchranou toho národa, že jo, jsou záchranou toho židovského národa, který by tu vůbec nebyl, že jo, a který mu je neustále toto připomínáno. A jsou tvrdé, že jo, jsou absurdní dokonce, že jo. Milovat ti budeš Boha svého, celého srdce svého, celou myslí svou, nade všechno a tak dál. A bližního svého jako sebe samého. No to nejde přece, že jo. Bližního, to je dost obtížné, bych řekl. Jestli to vůbec jde. Takže milovat to, co není milování hodné a odpouštět to, co není odpouštění hodné. Čili najednou do té historie tady vrazilo něco děsivě silného, že jo, co ten svět postupně změnilo, ale v té naší civilizaci prostě je ta mezera, je ta díra, je tam. Česten to formuloval velmi krásně, říkal, náboženství ztratili, ale předsudek jim zůstal. On měl na mysli presbyteriány v severním Skotsku, ale je to přesně to ono. Víru ztratili, ale mesianismus jim zůstal. A to je ten problém. Proč tomu tak je, to už nikdo nevíme. Takže jsem to poměrně ze široka vysvětlil, ale je to, ty věci nejsou zcela vysvětlitelné, ty jsou jenom popsatelné všechny. Prosím, ta druhá.
Ještě jsem chtěl tu druhou, ale tu jste v podstatě zodpověděl. Já jsem chtěl přejít z toho marxismu k paní Thatcherové.
Aha, to je náhoda. No já jsem o ní včera byl pětkrát v rádiu a třikrát v televizi.
Já jsem se včera nedíval na...
No, takže to mám ještě plnou hlavu, já jsem si dobře znal. Takže otázky. No jestli vás zajímá ta Anglie, no budíš, Anglie fascinuje novináře, proto já jsem pořád v televizi, protože, víte proč, protože Anglie sice je dneska malým státem v Evropě, stejně velkým jako je Itálie, Francie, Německo, Španělsko, no většině Španělsko, ale především je to země dávného impéria, země globálního jazyka, země tisícileté monarchie a všichni se učí anglicky, tak je logické, že prostě o to Anglie dále jako větší zájem než o Německo, ačkoliv u nás by to mělo být obráceně. Pro nás to Německo klíčové.
Já bych se chtěl zeptat, zmiňoval jste se o Evropské unii trošku.
Ano, jistě, já se zabývám už od pádu anglické libry, kdy se vytvořila předchůdce dnešní měny, která se jmenovala Eky. A tenkrát padla lira, vypadla z toho a vypadla, to byl experiment, jak to bude fungovat. Velmi, velmi dobrý experiment to byl. Tam byla vůle asi, já už si přesně pamatuju, myslím, že 2,3 nahoru a 2,3 dolů se dalo klesat a stoupat s tou měnou v tom hadu, který vytvořili z těch evropských měn. A tenkrát vypadla Anglie na spekulace a padla lira, takže si všichni mysleli, že teda nebude ta společná měna. Se dokázalo empiricky, že to nefunguje. A ne, oni to přesto udělali. Neuvěřitelné. Ovšem z jiných důvodů, že jo. Než ekonomicky.
No, já jsem se právě chtěl zeptat na to, co si myslíte o tom, že teda já se domnívám, že ta unie se buduje na náboženství, které se jmenuje peníze a z velké části, ale hlavně, že ta unie si nedala práci s tím, aby vymyslela, že by měl být nějaký společný jazyk. A to je ten problém, proč...
Společný jazyk tady je angličtina, ale to ty francouzi...
No, ale to se nikdy neřeklo.
No jo, ale všichni tam mluví anglicky. A francouzština upadá, že jo?
Ale je to dobře, když to takhle...
Vrátíme se k tomu peníze. Co to jsou peníze? Víte, to je velmi složitá ekonomická věc. Peníze to je taková zvláštní, to je tajúplná věc. Ne, Evropská unie vznikla, musíme být objektivní, vznikla z krachu té druhé 30-leté války, jak říkají Angličani. Jo? To byla ta válka 1914 až 1945. To je ta druhá 30-letá válka podle historiků anglických. Velmi správný postřeh. To intermezzo meziválečné bylo jenom intermezzo a všichni, co bojovali proti sobě i v té druhé válce. Stejně, jako v té první. Až na jednu výjimku. A takže to, tam se něco zhroutilo. A politici Evropy se rozhodli, že je potřeba tu Evropu nějak provázat dohromady, zvláště, že ta západní Evropa byla vlastně jenom ten malý kus, který zůstal mimo sovětské hranice, že jo, po válce byla tady veliká obava z útoku Sovětského svazu, že to všechno zabere, Německo bylo rozděleno a tak dále, to všechno víme, takže oni se samozřejmě báli a chránili vlastně NATO, ale doufali, že vytvoří tedy úzkou a těsnou spolupráci, byl to dokonce Winston Churchill, který řekl, Spojené státy evropské, ovšem bez Anglie, to už nedodal, jo, to samozřejmě, to bylo prvně úplně samozřejmě. Ještě imperialista. A imperium pomohlo Anglii přežít za války. Bojovali tady Indové, Novozélanďané, Australané, nezapomínejme na to, Kanaďané. I bez Američanů by tu bojovali, jo? Jako v součástí impéria ještě. Takže, jako v první válce. Takže tady vznikla skutečná potřeba, aby se ty konflikty, které způsobil extrémní politický režim, hlavně německý, že jo, a do jisté míry Itálie, která napadla Habeš a potom Řecko, tak chtěli zabránit prostě tomu, a bylo to taky ze strachu před Sověty, a shodou okolností objevili společný trh. Ani netušili. Globální trh, který ještě nebyl moc tehdy, jo. Globalizace světa začínala působit silně ekonomicky až někdy v 70. letech. Ale ne v těch 40. A skutečně Evropa začíná se strašně rozvíjet. Mělo to i samozřejmě řadu jiných příčin. Ale postupné odbourávání cel a bariér v 60. letech skutečně vedlo k neobvyklé životní úrovni a úspěchu. Čili ten společný trh byl velmi úspěšný. Ale ta myšlenka tady byla, že je potřeba nějak ty státy svázat dohromady. No a svázat ty dohromady lze jenom jakousi nadnárodní, permanentní byrokracii a našli ten způsob, že na základě vlastně mezinárodních smluv lze obejít parlamenty. Prezident podepisuje nějakou parlamentní smlouvu, která platí, protože to ta vláda zrovna, která to dělá, že jo? A nebo když už musí do parlamentu, to je jak jde, no tak ta má většinu v tom parlamentě, čili ta vláda samozřejmě takovou smlouvu procpe. Čili na základě mezinárodních smluv se vytvořila permanentní, ne sekretariát, jak si mysleli hloupí Angličani, ale skutečně středisko moci, protože ta rada ne ta Rada Evropy, ale ta bruselská komise se skládá vždycky z lidí, kteří mají jediný úkol, integrovat. Všechno integrovat. Ever closer union, jak říkám, stále těsnější unie. To je ten princip. Takže tady máme najednou, pak se k tomu přidal Evropský parlament, ale ten je taky se sestává z lidí stejné víry. Mně to připomíná katolické konkláve. Jo, je to jak ten Europarlament, tak ta komise a do jisté míry i ta rada, která by nemusela, která může být různá, skládá se vždycky z ministrů té doby, kteří se sejdou, ale ministrů rezortních, že jo, stejných, že vždycky se sejdou, ale těm překládá něco Brusel, něco překládá parlament, komisi, a když to neprojde nějak, nebo ne teď už nepotřebují kvalitu, tu absolutní většinu, stačí kvalifikovaná většina, že jo, když to neprojde, tak to ta komise příště zase předloží, pořád musí integrovat. Takže tady skutečně vzniká nadnárodní, jakýsi velmi podivný útvar, mocenský skutečně, a teprve teď se začínají bouřit Němci, respektive ústavní jsou v Německu, že už ty smlouvy nemůžou procházet, protože byly podepsány Merkelovou a že byly prostě schváleny v Bruselu, ale že musí parlament o každé zvlášť znovu a znovu hlasovat a rozhodovat, čili tam už se začíná brzdit. Ale je to brzda ještě slabá, protože Němci nejvíce věří na integraci Evropy, protože si domnívají, že euro bude něco jako jejich marka byla a že tam vlastně v podstatě budou vládnout. Já mám dva bratry podnikatele v Německu a skutečně je to překvapivé, že tak soukromně uvažují velmi často. Takže a ta víra tady je, že skutečně národy vlastně evropské jsou příčinou veškerého zla, takže se bojuje se transferami, bojuje se dotacemi peněz na transregionální podpory přeshraniční, že jo, vytvořil se Schengen, což je velice fajn, a prostě se a multikulturní společnost, vytvořila se ideologie multikulturalismu, že jo, začíná se sem proudit spousta cizinců, hlavně do západních zemí, jako je Francie, Holandsko, Anglie, Španělsko, že jo, ten západní cíp, jako má největší procenta, ten východní se trochu brání proti tomu, nebo není tak bohatý, aby tam tolik přilákal lidí, že jo. Takže i tímhle tím se má vytvořit prostě společnost, která se zamícháme s tím pořádně a vytvoříme ten jeden národ a budeme mít panevropské volby jednou, budou tři velké strany a vlastně nakonec se dopracujeme snad i k té demokracii, což je dost problematické, jestli tak může být vůbec. Je to futuristický projekt budoucnosti a ty vždycky v historii, jak říkal můj profesor, padly, že jo, ty nikdy nevydrželi dlouho, no může to vydržet dlouho, no třeba ještě, já nevím, 20 let, ale víc bych tomu nedal. Když to dneska vidím na tom severu a v tom Německu, co se děje, tak bych tomu víc nedal. Každopádně to nesouvisí s penězi vlastně. Dotace jsou nepatrné, že jo? Dotace Evropské unie tvoří 1,3% HDP celé Evropy a spíš jsou poškozují tu ekonomiku jiným způsobem, protože vedou ke korupci samozřejmě všechny dotace všude. Angličani to dokonce rýmují, že jo, ale česky to taky rýmují, dotace korupce. A to je jeden problém. Druhý problém je, že jsou často na věci, které jsou nesmyslné úplně. Někdo to umí napsat formulář a tak dál a vypadá to idealisticky. A tam je zase ten idealismus, který prostě, nebo nějaké resentimenty historické tam můžou být, jo. Třeba někdo se pokouší teďka udělat univerzitu z památníku Terezín, protože tam zahynulo tolik lidí, tak na to bude komise slyšet zřejmě. Jo, takovýhle absurdity prostě se dějí. Ale nejhorší na ty unie něco úplně jiného. Je těch 170 tisíc nařízení a přikázání od Maastrichtské smlouvy, 1992, čili za 20 let, které musí vlastně vtělit do svého zákoníku většina států, pokud jsou to ty primární záležitosti, a vlastně zaměstnávají ti ministra obrovský počet úředníků v celé Evropě. V těch národních státech, jo, tím se tím zabývá, musí naše vláda, naše sekretariát vládní musí odpovídat, dostane třeba něco v pátek a už musí mít názor v pondělí, že jo, tak dále, pak to jde na radu a podobně. Čili uměle se tady zaměstnává celá Evropa těmito věcmi a oni se vlastně pletou do mikroekonomických záležitostí. My se učili v ekonomii, že makroekonomie, to jsou ta obecná nařízení a pravidla, která musí platit pro všechny nebo pro všechny stejného typu věcí, jo, obecně, a ne, aby se zabývala malými mikroekonomickými záležitostmi, to se má zabývat vlastně ten podnik nebo firma nebo třeba okresní úřady, že jo. A tady se děje přesný opak a to samozřejmě poškozuje ekonomiku nesmírně, daleko víc, než to takzvané přerozdělování, jo. Takže celá ta konstrukce je poněkud absurdní, jo? A je otázka, jestli vůbec může vydržet. Ale peníze s tím nesouvisí. Prosím, no jazyk, no tak tam je tisíce tlumočníků, že jo, v Bruselu, i v parlamentě, i u Štrasburského soudu, dokonce tam Irové prosadili kelštinu, kterou hovoří v Irsku asi 2% lidí, tak ze všeho se dá udělat kšeft, že jo. Takže ten jazyk, tak všichni se domlouvají anglicky, že ten globální jazyk tu dneska je, že jo. Měli jsme řečtinu, pak latinu, pak francouzštinu na 300 let, dneska je angličtina už prakticky od roku 45. Takže ten jazyk tam je, no nepotřebuje být jeden, to oni nechtějí, že to tam zase naráží, hlavně na Francouze. Francouzština by měla být světovým jazykem.
Dáme už poslední dotaz, ještě protože tady pán se zeptá, protože abychom stihli autobus do Prahy.
Já ještě mám čas.
Zeptat na to. Prezident bývalý Klaus byl euroskeptik. Prezident Zeman je příznivec. Jaký to bude mít asi význam podle vašeho, nebo jaké změny to v našem státě vyvolá?
No tak jednu změnu už to vyvolalo. Zeman podepsal fiskální pakt, který odmítl Nečas podepsat a prezident. Takže to už ta změna tady je. To je ten fiskální pakt o tom vyrovnaném rozpočtu a že se podílíme na těch dluzích i té eurozóny, ačkoliv do ní nepatříme, jo, který podepsali všichni mimo nás a Anglii. To je první věc. Jinak to má samozřejmě vliv jako celá prezidentura, protože je to vliv mediální, že jo, ten prezident nemá velké pravomoci, ale to, co říká, může někoho ovlivnit, nemusí, ale může, že jo, je to prostě hlas. Já píšu proti Unii už od roku 92, proti tomu EKY tenkrát, než z ekonomických důvodů, potom politických, a já nejsem euroskeptik, já jsem přímo euronihilista. A vliv to mělo jistě taky nějaký, ale úměrný tomu, jaký můžeme já mít vliv, když to Klaus měl vliv obrovský. Euroskepse skutečně u nás vyrostla do silné podoby, dokonce jsme po Angličanech snad nejskeptičtějším národem. Ale není to jenom zásluha Klause, je to v psychice českého národa, každý, kdo zná Kafku, Franze Kafku, nebo Josefa Švejka, tak ví, o čem mluvím. Tam už byla nadnárodní byrokracie a oba ji popsali úplně z opačných, z jiného pohledu, jeden lidově, jeden poměrně intelektuálně, ale oba ji popsali jako čirou absurditu.
Tak já bych s dovolením tady nechal prostor pro poslední dotaz a jenom bych vás...
Ale klidně ještě se ptejte chvíli,
ne? My bychom totiž měli končit půl...
Kolik je hodin?
Přesně.
Jakou vidíte perspektivu Evropy? Představme si, že není Evropská unie a ta Evropa, ty jednotlivé státy musí čelit tomu ekonomickému vlivu Číny, Indie, Ruska.
Ne, já to vidím úplně jinak. Já to vidím úplně jinak. Já si myslím, že ničemu jako Číně nebo tak čelit nemusí. Svět se globalizuje neustále, tarify neustále klesají a vůbec žádný problémy malé schopné státy vůbec nemají s Čínou nebo z Brazílie, nebo z Indie, tak to opravdu nefunguje. To je taková teze, kterou tvrdí ti, kteří říkají, že potřebujeme obrovské impérium, potřebujeme blok, abychom mohli jako vyjednávat na ty úrovni s Čínou a z Indie. Já si myslím, že to absolutně není pravda, vůbec nic takového neexistuje, nestává se nic takového, tarify klesají, teďka se vyjednává o dalším snížení tarifů s Amerikou a s Čínou a s Brazílií, protože už se všichni rozhodli, že v té recesi bude potřeba ten obchod trošku rozšířit, i když tady brzdila to všechno vlastně francouzská zemědělská politika. Proto jsme se s Amerikou nemohli dohodnout. Čili to se teďka radikálně mění, až doufejme, bude těch tarifů a dotací minimálně. Čili Čína obchoduje stejně, stejným způsobem jako každý jiný stát. Žádné rozdíly tady nejsou a vůbec nic takového neexistuje, podle mě. Ale jaká bude budoucnost? To je skutečně, jak jsem řekl, do budoucnosti nevidíme. Buď to půjde tím směrem, že prostě se zhroutí ekonomika jihu, která je dnes ve velmi špatném stavu. Lidé se tam zbouří proti Unii, protože dopadli špatně na německou disciplínu a na euro, které jim poškodilo ekonomii. Ono to nebyla jenom krize eura ve Španělsku a jinde, ona to byla krize hypoteční, úvěrová, krize státních deficitů obrovských, ale byla to i krize eura. Euro mělo nízký úrokovou míru a vytvořilo špatné investice a bubliny v Irsku a ve Španělsku, státu, které byly jinak naprosto solventní a deficit měli nepatrný. Jo, takže tam je příklad toho, co způsobilo euro. Jestliže toto pochopí ti ekonomé, já už jsem četl několik španělských ekonomů, kteří to pochopili, jestliže ta krize ty společnosti, kde musí mladí lidé emigrovat, je 50% nezaměstnanost, objevují se resentimenty proti Německu a podobně, protože to skutečně je špatná politika, no tak to nějak dopadne všelijak. Jak to já nemůžu vědět, že jo. Zrovna tak nevím, jak budou reagovat Němci, když se bude po nich jít čím dál víc peněz, že jo. To já taky nevím. To je věc, co ta politika udělá. Máme pořád stále ještě demokracii jenom na úrovni těch národních států. A ty volí politiky. Ten jich je úplně bezradný. Nejlíp to bylo vidět v italských volbách, kde největší partaj, nebo druhou největší partaj se stal komik, že jo, který nemá, když se to dělá ze všeho legraci a chce z eura vystoupit, ten Beppe. Ty lidé jsou zmatení. Nejdřív se zbavili socialistů ve Španělsku a Portugalsku a zvolili pravici. Teď ten návidějí tu pravici, protože dělá to samý, co předtím dělali ty socialisté. Škrtá, škrtá, škrtá. Že jo? A oni chtějí záchranu. A není politická volba, protože je to nařízeno z Unie. Jak dlouho tohle může vydržet, já opravdu nevím, ale nemůže to vydržet věčně. A oni budou všechno na věčné časy. Vemte si, že každé nařízení Unie, každá smlouva je jednou provždy, je a priori předem myšlená jako jednou navždy. To je tragédie právě v případě těch biopaliv, kde se teď zelení v Evropě rozdělili na příznivce a odpůrce, kde se začíná chápat ta biopaliva jako zločin proti lidskosti, že pěstujeme nesmyslně paliva místo, abychom pěstovali potraviny. Takže tam vzniká rozkol a Evropská unie říká, no to kdybychom jednou zvrátili jedno pravidlo, tak se nám to celý může zhroutit. To nejde, to je jednou provždy. Musíme plnit kritéria do roku 2020, tak jak byly uzákoněny. Čili tady ta představa, že se něco dá na věčné časy, no to jsme zažili, že jo, to tady máme znovu. Takže já nevím, ale nevypadá to dobře, ale ještě vydrží ještě dlouho, tu není pochyb. Všichni ty europolitici, Klaus byl výjimka v evropské politice. Všichni v tom mají kapitál, všichni chtěli euro, co pak oni můžou přiznat, že se mýlili, že to byl omyl celý. To nepřiznají nikdy. Můj brácha říká, protože se jako podnikatel v Německu stýká s mladšími lidmi, a je o 9 let mladší než já, tak říká, že to čeká na další generaci politiku. Tam už to myšlení bude jiný v Německu. Tam už to bude jiný. Tady ta generace, ta je zabetonovaná naprosto.
Děkujeme. Děkujeme.